орынды жұмсалып жатқанын біліп отыру үшін әр салаға бөлінген қаражат туралы толық мәлімет беруді талап етіп отыр. Олар бұндай ақпараттың қарапайым халық үшін қолжетімді болуы, қаржыны үнемдеуге және денсаулықтың қай саласы дәрі-дәрмекті қажет ететінін айқындап береді дейді. Сонымен қатар сарапшылар мемлекет бөлінген қаражатқа алынған дәрі қоғамда қаншалықты қолжетімді болып отырғанын біліп отыру үшін қажет деп санайды.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Арал ауданының тұрғыны Сәлима ауылдық жерде алғашқы көмек тегін көрсетілгенімен, емделуді жалғастыру үшін қажетті дәрі-дәрмекті өздері сатып алатынын айтады. Оның айтуынша, бір жасқа дейінгі балаларға дәрілер тегін беріледі. Ол өзі тұратын Арал ауданында онкологиялық аурулар мен қан аздығы ауруы жиі кездеседі деді.
Давлениеге тегін беріледі, неврологический аурулар тегін беріледі, суық дегендерге цефазолин, көбіне витамин, нелер ғой тегін беріледі. Диклофенак сондайға тегін беріледі. Ал ана глюкоза бар емес па, құятын кавентон, сапросин дәрілер, октавиген деген дәрілер сатылып алынады ғой. Не дәрі бар, соны береді. Сосын мен қосымша сатып ал деп айтады ғой. Одан кейін сен жазыл, жазылма, шаруасы жоқ. Онкологический ауруға ғана тегін екенде бәрі қалған бәрі қуатын екен. Ауырып барсаң тегін бөлек. Балам ауырыпты, суық тиіп жатыр десең, апарып бермейді. Қан тапсырасың барып, сосын барып. Балаға берілетін дәрілерді бөлінетін жерде оларда жағдайы жоқ, сондай адамдарға береді. Біз сияқтыларға малың бар дейді екен. 20 күннен кейін бере бастадым ғой. Сонда да берген жоқ қой маған. Бір жолға кешікше ғой. Оның ішінде йод, зеленка, пипитка, круша, марлы, бензвар тағы да қасында қосымша. Анемияға тегін береді дейді. Бірақ анемияға тегін бергенде гастрит, анемияға 50% жеңілдік береді. Бірақ тегін жоқ. Давлениеге де сонда 50% жеңілдік. Барлығына да 50% қой тек қана. Қолыңа қарашоқ береді ғой. Мына адам сондай ауырады. Осындай дәрі босатыңыз дейді. Сосын ол адам 100 теңгенің дәрісін 50 теңгеге береді. 10 теңгенің дәрісін 500 теңгеге береді. Болмай қалған жағдай көп қой. Отравление болып барғандарға бірақ бір күндік болмысын көрсетеді. Қалғанын бәрін сатып алдырды.
Сарапшылар Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі 8 жылда бірінші рет республикаға бөлінген қаржы жөнінде есеп берді дейді. Алайда ол есепшоттар толыққанды емес деп отыр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының берген мәліметіне қарағанда, Қазақстанда денсаулық сақтауға кететін барлық шығынның 41%-ға жуығын жеке адамның қалтасынан төленсе, 1%-ын сақтандыру компаниялары, ал қалған шығынды мемлекет төлейді екен. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына кіретін мемлекеттерде, мысалы Германияда, денсаулық сақтауға кететін барлық шығынның 23%-ын жеке адам төлесе, оның жартысынан көбін сақтандыру компаниялары төлейді. Сарапшы Шолпан Айтенова денсаулық министрлігінің сайтында қай салаға қанша қаражат бөлінгенін көрсеткенімен, оның қалай жұмсалғаны жайлы мәлімет жоқ деді. Оның айтуынша, денсаулық саласы жаңа бағытта дамуы үшін ұлттық есепшоттардың ашық болуы шарт. Оның айтуынша, сонда ғана денсаулықтың қай саласын дамытып, көбірек көңіл бөлу керектігі айқындала түспек.
Үш талабымыз бар. Бірінші талап ол ұлттық денсаулық шоттарына ашық болу керек. Есептері ол біріншіден. Екіншіден ол біздің жаңа денсаулық саласының қаржысын бөлінген кезде ұлттық шоттардың нәтижесі пайдалану керек. Үшіншіден осы ұлттық шоттар біздің жаңағы денсаулық саласының реформасына өзінің бір ұсынысын әкелу керек. Шындыққа келсек, осы ұлттық шотты, денсаулық шоттар 8 жылдан бері Қазақстанда денсаулық жүйесіне енгізіліп жатыр. Нәтижелері енді өте жаңағы жарқын деп айта алмаймыз, бірақ енді бірінші қадамдары осы жылдан бастап болып келе жатыр. Осы қадамдар нық басылып, бір нәтижеге әкелсе, өйткені енді бірінші денсаулық министрлігі осы есепті істеді. Екінші қадам ол есепті ашық қылу. Үшінші қадам ол есепті талқылап, біздің жаңағы денсаулық жүйесіне енгізу. Менің ойымша, осындай біз істесек, ары қарай бұқаралық ақпараттар арқылы біздің министрлікке жеткізсек, осы қадамның өзінің бір нәтижесі болады.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы денсаулық саласына кететін қаржының қаншалықты дұрыс жұмсалып отырғаны жайлы дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мамандар денсаулық саласындағы ұлттық есепшоттар ашық түрде жүргізілуін талап етіп отыр. Құрметті тыңдармандар, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Алматы облысының тұрғыны Нұргүл кейбір ауруларға дәрі-дәрмектің тегін берілетінін айтады.
Дәрі-дәрмектің барлығы түгелдей тегін көрсетіледі, одан кейін жоғарғы қан қысымы дейді ғой, сол тегін көрсетіледі. Әйтеуір үлкен кісілер барлығы түгелдей барып қаралып жататын. Енді өзімізде давление жоқ. Балаларға да сол 5 жасқа дейінгі балалардың барлығына түгелдей дәрі-дәрмектің барлығы тегін көрсетіледі дейді. Өйткені сол 5 жасқа дейінгі балалардың барлығы көбінесе тұмау жүреді, сондай болады ғой. Сол кезде барып әйтеуір тегін алып жатады не дәрі-дәрмектерін. Қандай немен барады мысалы ауырып бала, соның барлығына түгелдей амбулаториялық ем алу керек болса, соның барлығы түгелдей тегін көрсетіледі. Сонда аптечка тегін беріледі, ішінде барлығы бар, йодына дейін, зеленка, одан детский крем, сабынына дейін түгелдей салынады деп отырады. Жаңа жылға қарсы босанған сондайларға ғана босатылады ғой деймін, ұмытпаса бәріне бірдей бере бермейді оны. Ол бірақ онда да алғашқы көмегіне ғана ғой деймін. Өйткені менің енем өткенде несі давлениесі ойнаған кезде соған уколын бірінші алғашқы көтеріліп тұрған ғой, соған алғашқы жәрдемін көрсеткен кезде сонда бесплатно салғанда, одан кейін барып әлгі көтерілген кезде қандай дәрілер ішіп отыру керек соның рецептін берген ғой. Туберкулезді емдеу тегін деп, мысалы ана больницаларға барсаң да сол жерде тұрады ғой түгел. Бір аптаның дәрісін алып келеді да мысалы шұғылдан, содан кейін соны күнделікті барып ішу керек. Бірақ енді сен сенімдісің ғой, өзің үшін ішесің деп маған үйге беріп отырды ғой, поддерживающий дейді ғой. Одан кейін артынан күн аралатып ішетін дәрілері бар. Қазір анемия көп қой, әйелдер арасында да балалар арасында да өте көп екен ғой. Содан кейін біздің бір неміз қазір мына бұрын әлгі аудан орталығына барып тапсырамыз ғой анализдің барлығын, общий анализ дейді ғой, жалпы анализдер. Қазір енді біз өзіміздің түгелдей әр ауылдық нелерге сондай лаборатория ашқанда сол жерге тапсырамыз да, содан кейін сол бойынша ауылдық неден ем ала береміз. Енемнің жүрегі ауырып жүрек қағыс жиілеген кезде сонда аудандық емханаға емделуге жатқан, сол кезде дәрі дәрмектің барлығы түгелдей тегін болды.
Мамандар денсаулық саласындағы ұлттық есепшоттың көмегімен бюджет есебінен азаматтардың, сақтандыру компанияларының, жұмыс берушілердің және халықаралық ұйымдардың денсаулық саласына қанша қаржы жұмсайтын анықтауға мүмкіндік береді деп отыр. Шолпан Айтенова Қазақстанда соңғы 10 жылда денсаулық саласына кеткен шығын артқанын алға тартты.
Бірақ бұл есеп бүгінгі таңда ашық емес. Осы үкіметтік емес ұйымдардың, халықтың осы есебіне қол жетімділікті жоқ деп айтуға болады. Ал айтып кетсек, бұл не үшін маңызды? Денсаулық ұлттық есеп шоттары біздің жаңағы денсаулық саласына бөлініп атқан қаржының барлығын есептейді. Барлығын болғанда мен үкімет тарапынан бөлініп атқан қаржы емес, жаңа сақтандыру компаниялары арқылы осы халықтың өз қалтасынан төленіп атқан ақшаны есептейді. Сондықтан ал біз енді сол 8 жылдан бері 8 есебіміз бірақ есеп шығып отыр. Ол есептің өзі бізге қазір жаңағы ашық емес, бізге ол көрсетілмейді. Бастапқы мақсатымыз осы біздің денсаулық министрлігіне ұсыныс жасағымыз келеді. Осы есеп біріншіден ол есеп ашық болу керек, ашық түрде жариялану керек. Ол бұқаралық ақпараттар арқылы ма, әлде министрдің сайты арқылы ма? Екіншіден ұлттық есеп шоттарының ақпараты келешектегі денсаулық қаржысын жоспарлаған кезде пайдалану керек.
Республикалық денсаулық сақтау орталығының берген мәліметіне қарағанда 2010 жылы осы салаға жұмсалған шығын 882 миллиард теңге, немесе жалпы ішкі өнімнің 4% құрайды. Сарапшы Шолпан Айтенова кейбір тұрғындар тегін медициналық көмекке қол жеткізе алмай отыруы мүмкін деді.
Есеп шоттар 3-4 сұраққа жауап береді. Біріншіден, қанша үкімет төлейді қаржыға, қанша халық төлейді? Өйткені халық неге төлейді денсаулыққа? Ол жаңағы дәрі-дәрмекке төлей ма, қалтадан дәрігерге бере ма, әлде басқа жаңағы косметологиялық медицинаға пайдалана ма? Жалпы мысал келтірсек, біздің халқымыз өз қалтасынан жаңағы косметологиялық медицина десе, тіс жөндеуге жаңағы қаржыны жұмсаса, ол өз жаңағы ерігі. Ал енді біздің халқымыз үкіметтік медицинаға қол жеткізе алмай, сол өз қаржысын жаңағы балдарын емдетуге, өзін емдетуге жұмсаса, ол дұрыс емес нәрсе. Өйткені ол үкімет тарапынан да оған ақша бөлініп жатыр. Сондықтан осы есепшоттар сол сұрақтарға жауап беру керек. Сол қандай жауап осы бүгінгі таңда денсаулық қаржысы қалай бөлінген, сол жауапты біз алуымыз керек. Оны бізге қазір денсаулық министрлігі айтпай тұр.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы денсаулық саласына кететін қаржының қаншалықты дұрыс жұмсалып отырғаны жайлы дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мамандар денсаулық саласындағы ұлттық есепшоттар ашық түрде жүргізілуін талап етіп отыр. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Мен хабарымды арғай жалғастырамын. Амансаулық қоғамдық қорының төрайымы Бақыт Түменова, ұлттық есепшоттар тек денсаулық саласына ғана емес, барлық салаға енгізіліп отыр дейді. Алайда ол әлі нақты нәтижеге қол жеткізе алмай отырғанын айтады.
Негізі оған жаңа бүкіл әлемдік банк арқылы кредит бөлінген осыны жаңа енгізу үшін. Ол бойынша жаңағыдай күні қарасаңыз, бүкіл қанша қаражат кетеді, өз қалтасынан болсын, мемлекет қалтасынан болсын, бағдарламалар болсын, шет мемлекеттен болсын. Соның бәрін санау керек. Ол жаңа әрбір ведомство, министерство здравоохранения болсын, министерство соцзащиты болсын, кәдімгі агентство по статистике арқылы соны жүргізеді. Агентство по статистике жыл сайын где-то неше 12 мың адамнан ба соцопрос жасап, сіздер негізі ақшаны қалай жұмсайсың, медицина саласына өз қалтаңызға қанша жұмсайсың деп сондай үлкен-үлкен опростар жүргізеді. Бұл негізі бәрі ашық болу керек, жария болу керек. Ол жаңағыдай не үшін жасады? Бүгінгі күні мемлекет тарапынан аз емес, талай ақша бөлінеді. Стратегиялық жаңағы жоспарлау үшін керек.
Сонымен қатар Бақыт Түменова денсаулық саласын дамыту барысында ұлттық есепшоттардың ашық болуы денсаулық саласына үлкен өзгерістер әкеледі дейді.
Сондықтан егер ақша көбейіп жатса, негізі мемлекет тарапынан беріледі. Онда өз қалтасына жұмсалатын ақша негізі аздау болу керек. Сонан кейін бұл деген жаңағыдай ұлттық есепшот дегенді тек қана мемлекет жұмысында істеген адамдар емес, оны үкіметтік емес ұйымдар да білу керек. Оны жаңа жеке азаматтар да білу керек. Ол кәдімгі сенгі күні адамдардың құқығы қалай жүзеге асып жатыр осы медицинаға байланысты. Сондықтан бәрі ашық болу керек, жария болу керек, және де оны постоянно мониторинг жасау керек. Мониторинг жасау керек. Бүгінгі күні қарасақ, адам егер 30 мың қалтасынан орташа келгенде жаңа әлгі агентство зерттеу жасады ғой, әлгі натуральный хозяйство жыл сайын орташа келгенде 30 мыңның 17 мыңы дәрі дәрмекке жетеді. Ал енді бүгінгі күні болашақта осы стратегиялық жоспарлау бойынша ақшаны мемлекет тарапынан көбейту керек пе, азайту керек пе, негізі адамдардың мүмкіншілігі өздерінде бар ма, сол үшін керек. Частный страхование компания қанша ақша жұмсайды екен, оны кәдімгі болашақта қалай жұмыс жасаймыз, жоспарлау үшін керек. Түсіндіңіз ғой? Болашақта біз қандай политикамен барамыз? Негізі пара береді, оны да санау керек, қанша береді. Сонан кейін екінші нәрсе өткізіп жатырмыз дейді министрлік. Бірақ оны ешкім толық білмейді. Сонан кейін национальный шита болғанда былтырғы жылғы қалай болды, оның алдында қандай болды, биыл қандай жоспарланып отыр, сол үшін керек. Кәдімгі әлгі адамның, ауырған адамның денсаулығын білу үшін кейбіреулерге тамырын ұстап көреді ғой, жүрегінің соғысы қалай болады екен деп. Сол үшін кәдімгі жоспарлау үшін керек.
Денсаулық сақтаудың ұлттық есепшотының ашық болуы сарапшы Шолпан Байтенованың айтуынша, медицинаның сақтандыру саласына ауысу, емханалар мен ауруханалар салу барысында іске асыруға көмегін тигізеді.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтеріне қарасақ, олар барлық елде қанша қаржы бөлінетінін өздері есептейді екен. Әр елдің статистикасын дүниежүзілік жаңағы денсаулық ұйымының статистикалық жаңағы есептері бойынша Қазақстанда 60% барлық қаржы ол үкіметтен, ал 40% ол халықтың қалтасынан бөлінеді екен. Қандай медикаменттер тегін тарату керек, ол белгілі, ол министрліктің сайтында бар. Бірақ ол қазір сұрақ, осы есеп қандай сұраққа жауап береді? Тегін таратылатын медикаменттер тегін таратыла ма, әлі халқы өзі сатып ала ма? Қазір мен айтып кетейін дегенім, жаңа бағыт ашу керек бола ма, сақтандыру, денсаулық сақтандыру бағыты. Өйткені біздің қазақтарда қарасаңыз, әр қазақтың отбасының дәрежесі үйінде жаңа плазменный телевизор бар ма, жоқ па, сонымен білдіріледі. Ал дамыған елдерді алсақ, олардың жаңағы дәрежелері, сақтандыру полисіңіз бар ма, денсаулық, жоқ па, сонымен білдіріледі.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы денсаулық саласына кететін қаржының қаншалықты дұрыс жұмсалып отырғаны жайлы дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.